Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo vas pozdravljam v kulturnih utrinkih Radia Ognjišče. V današnji oddaji bomo najprej odšli v Narodno in univerzitetno knjižnico in vas povabili na zadnje javno vodstvo po razstavi Življenje, delo in pomen doktorja Andreja Gosarja, ki bo drevi ob 18. uri. V nadaljevanju naše oddaje pa še pogled v Ljubljano in Celje, kjer bo kmalu potekal prvi mednarodni festival poezije na vodi in pa v Ljubljansko operno in baletno hišo, ki v novo sezono vstopa z novo umetniško vodjo baleta Sanjo Nešković-Peršin. Vabljeni k poslušanju. Drage poslušalke in dragi poslušalci, kot morda veste, je v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, v veliki čitalnici, še do konca meseca na ogled razstava o doktorju Andreju Gosarju. Mimo grede je ob njegovi obletnici seveda potekal tudi simpozij. Danes ob 18. uri pa bo zadnje javno vodstvo po razstavi Življenje, delo in pomen doktorja Andreja Gosarja. Z menoj na telefonski zvezi je pravkar direktorica knjižnice Logatec, Bibijana Mihevc. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Ki nam bo nekaj besed povedala o pomenu Andreja Gosarja in pa seveda tudi o razstavi, ki je na ogled v NUK-u v Ljubljani.
Torej, kot ste že povedali, je v času, ko je potekal simpozij v Logatcu in v Ljubljani o življenju in delu dr. Andreja Gosarja, bila odprta tudi razstava v NUK-u in danes res želimo še povabiti vse zainteresirane, da prisluhnajo vodstvu višjega bibliotekarja gospoda Draga Samca po tej razstavi. Razstavo je avtorsko sicer pripravila gospa Saša Musečuk, ki je zdaj odsotna, zato smo naprosili gospoda Samca, ki je pripravil bogato bibliografijo od dr. Andreju Gosarju, prvič tokrat zelo popolno, da on nekako prevzame to vlogo in nas popelje z komentarjem o življenju in delu dr. Andreja Gosarja. Zdaj, zakaj smo se takrat tako odločili, da predstavimo javnosti to pomembno osebnost tudi v obliki razstave? Gre preprosto za to, da je dr. Andrej Gosar v preteklosti bil nekako zamolčana osebnost oziroma nekako po drugi svetovni vojni, da je spričo okoliščin tudi sam omaknil iz političnega življenja. Deloval je samo še kot predavatelj na tehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je bil tudi dekan v nekem obdobju. No, med vojnama pa je bil zelo, zelo aktivna politična osebnost, deloval je pa seveda tudi na področju filozofije, sociologije, etike, skratka socialnega, krščanskega in socialnega gibanja. Dr. Andrej Gosar je avtor tudi zelo pomembnega dela za nov družabni ali nov družbeni red, ki je prav tako razstavljeno v NUK-u in hkrati so razstavljena tudi nekako ostala njegova dela in pa nekateri dokumenti, ki pričajo o njegovem življenju, vse od začetka, o njegovi družini, o šolanju, o njegovem življenju v času Prve svetovne vojne. In potem osvetljuje dokumenti tudi njegovo politično delo v okviru najprej SLS, s katerim se je v začetku druge svetovne vojne razšel in potem deloval s skupino, ki je nekako zasedala nek sredinski neutralni prostor. Ni se hotel namreč pridružiti OF z njihovo miselnostjo in hkrati ni tudi bil nekako pristaš ali podpornik skrajno desničarskih gibanj. Skratka, ostal je nekako izoliran, preživel je tudi del svojega življenja ob koncu druge svetovne vojne oziroma tik pred koncem druge svetovne vojne v Dachau, kamor je bil pač izseljen. Po druge svetovne vojni je pa nekako izstopil iz tega političnega življenja in delal na področju svoje stroke.
Kako to, da o njem ne vemo kaj več oziroma da tudi v javnosti še nima takega prostora in pomena, kot bi si ga zaslužil?
Dr. Andrej Gosar je nekako se ni opredelil za nobeno opcijo in je bil res pokončna oseba, ki je zagovarjala nekako svoje gledanje tudi na ureditev družbe, na etiko, moralo, na gospodarstvo. Skratka, ni imel močnih predstavšev svojega pogleda, ni se uvrstil, kot sem rekla, ne na eno in ne na drugo stran in po drugi svetovni vojni je bil, malo se je omaknil sam, sicer je bil pa tudi izločen iz tega življenja. Imel je veliko družino, vedel je tudi, da more preživeti njo nekako in zato se je v bistvu bolj usmeril v to strokovno delo. Pred 20 leti je v Logatcu bil že pripravljen simpozij od dr. Andreja Gosarja. Takrat je izšlo tudi eno od njegovih še neobjavljenih del. Odprli so tudi takrat spomenik dr. Andreja Gosarja, ki stoji danes v srednjem delu Dolnega Logatca. Vendar potem je spet zadeva nekako šla bolj v pozabo in zdaj po 20 letih smo ponovno obudili spomin na Gosarja in njegovo delo in z nekim permanentnim delom želimo, da spet ne gre Gosar v pozabo. Čeprav bi rekla, da so danes časi spet nekoliko drugačni in da tudi njegovo delo, torej, če pogledamo njegovo knjigo Za nov družbeni red in ostala, vidimo, da obravnavajo številne teme, ki so tudi danes aktualne teme, od socialne države do statusa delavca, zadružništvo in podobno. Skratka, tudi marsikatere vsebine so danes tako aktualne, da v bistvu je potrebno na Gosarja pogledati tudi s te plati.
Bibijana Mihelc, direktorica knjižnice Logatec, hvala lepa za vaše besede. Vi, dragi poslušalci in drage poslušalke, pa drevi ob 18. uri lepo vabljeni na zadnje javno vodstvo po razstavi Življenje, delo in pomen dr. Andreja Gosarja v Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani.
Hvala lepa.
Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V Ljubljani in Celju bo 6. in 7. junija potekal prvi mednarodni festival poezije na vodi Nikoli ne moreš dvakrat stopiti v isto pesem. Prisluhnimo soavtorici Glorjani Weber, ki bo festival poezije na vodi nekoliko bolj predstavila.
Mednarodni festival poezije na vodi Nikoli ne moreš dvakrat stopiti v isto pesem se bo odvijal 6. in 7. junija, 6. s pričetkom ob 18. uri, kjer štartamo iz Mesarskega mostu oziroma še prej ob 16:30 se bodo lahko bralci in novinarji srečali v Mladinski knjigi s samimi avtorji, medtem ko naslednji dan prav tako ob 6. uri na Šmartinskem jezeru. Ta festival pravzaprav izvira iz lanskega leta, ko smo prvič izvedli mostove poezije na Ljubljanici, torej s tem konceptom nadaljujemo tudi letos, pri čemer pa povezujemo koncept vode in poezije na podlagi reka Heraklita, ki je seveda rekel Nikoli ne moreš dvakrat stopiti v isto reko in enako je tudi s poezijo oziroma s pesmijo Nikoli ne moreš dvakrat stopiti v isto pesem. Voda je tista, ki je masto obrazov in enako je tudi v poeziji. Poezija je tista, ki ustvari na nek način uniči pesnika, ga prerodi.
Tako Glorjana Weber, soavtorica festivala poezije na vodi, ki ga organizira Inštitut IRIU. Ta želi s festivalom poezije predstaviti pesnike v Sloveniji manj poznanih literatur, katerih dela so išla v njihovi zbirki Hudi časi, to je Irca Desmonda Egana, Maltežana Immanuela Mifsuda in Romuna Octaviana Sovijanja. Festival bo 6. junija potekal v Ljubljani, kjer se bodo avtorji v konzorciju najprej srečali z bralci, nato pa bodo od Mesarskega mostu z ladico odpluli do Špice, kjer bo potekalo literarno branje gostujočih avtorjev in njihovih prevajalcev ob glasbeni spremljavi Aleša Hadalina in Uroša Jezdiča. Podobno bo tudi 7. junija v Celju, kjer bodo branja potekala na ladici na Šmartinskem jezeru. Ljubljanska operno-baletna hiša v sezono 2014-2015 vstopa z novo umetniško vodjo baleta Sanjo Neškovič-Peršin, novim šefom dirigentom orkestra Jaroslavom Kizlinkom in novostmi v abonmajski ponudbi. Kot je že stalnica, bodo v novi sezoni pripravili 4 operne in 2 baletni premieri. Tokrat se bodo dotikale tematike ljubezni in smrti. Kot prva bo oktobra na vrsti premiera Glikove opere Orfej in Euridika. Režijo bo prevzel gledališki režiser Jernej Lorenci, za katerega bo to prva operna režija, dirigentsko vodstvo pa bodo zaupali novemu šefu dirigentu Kizlinku. Zdaj pa k Sanji Neškovič-Peršin, novi vodji ansambla Ljubljanskega baleta. Ansambel sama že dobro pozna, saj v njem deluje 28 let.
Jaz že 28 let plešem v Ljubljanskem ansamblu, tako da ansambel zelo, zelo dobro poznam. Pomembno se mi zdi vzpostaviti pogoje, ki bodo omogočili nadaljni razvoj ansambla. In to so dobri pedagogi, koreografi, asistenti, baletni mojstri. Pomembno se mi zdi vzgajati tudi svoj kader, prepoznati potenciale, raznolikost programa. Želim si večje pretočnosti, idej, informacij, zanimivih ljudi. Tako da na repertoarju bomo obdržali klasične predstave, katere si želimo osvežiti z novimi scenskimi in elementi, z dramaturškimi elementi novimi, ne novimi, sodobnimi bom rekla. Potem želim si predstav, kjer mogoče so tudi ustvarjalni procesi zanimivi za plesalce, kjer ima plesalc več manevrskega prostora za kreacijo. V moji viziji sem tudi izpostavila, da bomo vzpostavili tudi vzporedni program, kjer želimo še dodatno povezati ansambl. Mogoče povabiti zanimive režiserje, koreografe, ki imajo različne pristope, da so procesi malo drugačni, kot smo jih dosedaj bili navajeni.
Tako nova umetniška vodja baleta SNG Ljubljana Sanja Neškovič-Peršin, S tem smo prišli tudi do konca današnjih kulturnih utrinkov, ki sem jih za vas pripravil Jože Bartol. Lep dan še naprej in veliko kulturnih užitkov želim do jutri.